Ola, moi boa noite. Hoxe é 26 de novembro, é terza feira, e isto é Tempo de Jazz, programa 1107. Abrimos unha nova serie, en fin, deixando atrás a nosa longa antoloxía do Hammond. Agora iremos facendo recunques nos artistas máis destacados que glosamos nesa antoloxía, pero abrimos pues, unha serie que nos vai levar 3-4 semanas dedicada ao gran trompetista Charles Toliver. Este é o noso argumento, hoxe Charles Toliver 1. Un programa que vos chega da man dunha invernal Susi Queimaliños e dun, en fin, sempre acceso Luis Cuntín o falar desta música co enamora, que espero que vos enamore. Este é un punto de encontro que poñemos aquí no, en fin, no corazón das Rías Baixas, na vila de Redondela, no Envigo mesmo da vila, está o noso estudio Radio Redondela. Pero, en fin, cousas da amizade e do agarimo, o certo é que nos estrea en directo a emisora municipal de Tui e en Redondela, pois, que nos escoite faino, evidentemente, pois xa en diferido, ás 11 da noite. Sabedes tamén que hai uns podcast que están aloxados na páxina web Tempo de Jazz do portal de Radio Redondela, facilmente localizables na rede, e aí tedes pois, máis de 100 programas. E por outro lado, pois están as nosas remisións de xoves, domingo en Radio Fusión e o sábado ás 10 e 11, a mesma hora que os martes, nestas emisoras en Radio Redondela e Radio Tui. Benvidas, benvidos a esta nova serie sobre Charles Toliver. Deixamos soar un pouco máis a nosa sintonía e comezamos. Virtuoso asoballante e home de gran creatividade armónica, máis que melódica, diría eu, Charles Toliver sempre foi un intérprete de clasificación difícil. Os modismos, o contexto, o formato tomado en conxunto da súa música é evidentemente hard bop, pero de pronto aparecen elementos post-bop, elementos free, elementos de máis vanguarda. Hai sempre risco, hai sempre aventura. E así como creo que, observando objetivamente, non é un home que nos regale uns desenvolvementos melódicos particularmente grandiosos, sempre hai na súa música ou unha frialdade, unha especie de distancia técnica, pero que no fondo non é cerebral, é fría. Frialdade que non é fría, bueno, que é como unha especie de clasicismo, de distanciamento, pero que aí hai unha alusión a un desamparo, a un desapego, diríamos, non? E nisto conecta con Miles Davis. Pero de pronto esa trompeta incéndiase. E é máis unha cuestión de timbres, é máis unha cuestión de algúns melismas, é máis unha cuestión de cromatismos, de xogos armónicos, probablemente que de melodía. Pero con paixón fría, con lume frío, ou con paixón ardente, ou con atrevemento, sempre latexa un impulso, unha emotividade na música de Charles Toliver. É un músico do que hai moi pouco que contar biográficamente, porque Toliver pois non tivo grandes adiccións, tampouco tocou con demasiada xente. É un home que se fai presente no jazz como unha figura destacada nos anos 60, como acompañante do saxofonista alto Jackie McLean. Comparou unha crítica, en alguna maneira, con Buddy Shaw e con Freddie Hubbard, é dicir, os trompetistas cronolóxicamente últimos daquela, en fin, daquela colleita extraordinaria que dou o hard bop e que empeza en Fats Navarro e en Clifford Brown. Foi sempre colaborador regular, compañeiro de aventuras de Stanley Cowell e de Jimmy Hopps. E basicamente, a salvo de alguna colaboración e dun momento inicial, pois é con Cowell e con Hopps cos que vai facer unha serie de proxectos e no medio desos proxectos pois un certo silencio. Proxectos, ademais, cunha casa discográfica, Strata East Records, da que son propietarios el e Stanley Cowles. Dedicouse tamén a ensinanza e xa digo, e no medio grandes silencios. Volveu a estar de actualidade, fixadevos dos 60, pois os 2000, con discos premiados e con traballos moi espectaculares para Big Band. Nos últimos anos, pois The Emperor March Live at the Blue Note de 2009 e Connect de 2020, pois son discos do mellor que se ten producido. Hai que consideralo neobop, postbop, estaría aí a medio camiño. Charles Toliver nace en 1942 en Florida, en Jacksonville. Enamórase da música porque na súa casa soaba o tocadiscos todo o día. Quería tocar e a súa avoa, cedendo o capricho do neto, regálalle un bugle, unha corneta que mirou no escaparate dunha casa de empeño. El comeza a tocar. Naquel momento a familia emigra a Nova York. Viven en Harlem. Hai un tío que é enamorado do jazz e que bombardea o rapaz coa música de Miles Davis e de Clifford Brown. Pois eu diría que as súas principais influencias. E logo el toca na banda de marcha e na banda de baile do seu instituto. A música era a súa paixón, pero a familia convenceu de que estudara farmacia, así que se fixo farmacéutico en Washington. Pero pasaba o tempo libre tocando a trompeta e coqueteando cos ambientes do jazz. En 1963, cando ten apenas 21 anos, comeza a merodear, diríamos, polos clubes locais e consigue que o inviten a tocar xentes que empezaban a emerxer tamén naquel momento, como Chick Corea, Jack DeJohnette ou Larry Willis. Chamou así a atención de Jackie McLean e debuta en 1964 con o álbum It's Time, no que estaban Herbie Hancock, Cecil McBee e o falecido hai uns días Roy Haynes. Continuou traballando con McLean, pero tamén conseguiu gravar con Booker Erwin, con Roy Ayers, con Andrew Hill, con Max Roach e con Horace Silver. É un dos músicos que participa nun álbum que é mítico de 1965, The New Wave in Jazz, que se gravará en vivo no Village Gate. E ali, pois, comparte microsurco con John Coltrane, con Archie Shepp, con Graham Moncur e con Albert Ayler. Despois forma un grupo que lidera con Bobby Hutcherson, con James Spalding e con Billy Hildings. Estaba tamén, creo recordar, que Cecil McBee. O grupo co que el participa nese disco. No ano 1966 embarcase no mundo do jazz latino con Willie Bobo e ao final queda en Los Ángeles como membro da Big Band de Gerald Wilson. Estivo ali como un ano e medio ou así. Max Roach invita a unirse a súa banda, volve a Nova York, está un par de anos con Roach, e ali coñece a Gary Barth nesa banda. Gary Barth, que vai ser un músico importante na súa carreira. E en 1968, sacando algunha cousa moi circunstancial, comeza a súa carreira en solitario, que é a que imos glosar nestas semanas. Ponse, dase a coñecer cun disco moi recoñecido que é Paperman de 1968, do que a crítica fala de sesión contundente. Os amigos de os compañeros de viaxe son extraordinarios, porque son o pianista Herbie Hancock, o baixista Ron Carter e Joe Chambers. E, ademais, pon a bordo a un músico importante como vai ser Gary Barth no saxo alto, participando neste disco. E tamén hai que decir que o disco son 6 temas, imos escuitalo agora, e os 3 primeiros son en cuarteto e logo a formación en Grosase. E está editado na orde en que foi gravado. E é curioso porque o disco vai de ben, ou de magnífico, a extraordinario. O disco titúlase Charles Toliver with Gary Barth, Herbie Hancock, Ron Carter and Joe Chambers. Noutras reedicións é Charles Toliver and His All Stars. O título, Paperman, editouno Arista Records, Freedom Records, en Estados Unidos en 1975. Inda que previamente editara no Reino Unido Polydor Black Lion. Grabouno Orville O'Brien, que tamén mesturouno e masterizouno. E a grabación tivo lugar nos Town Sound Studios en Inglewood, non en Inglewood Cliffs, en Inglewood, en New Jersey, nun único día, o 2 de xullo de 1968, producido por Charles Toliver e por Alan Bates. Bueno, comezamos cos tres temas en cuarteto. Charles Toliver, trompeta, arranxos e dirección. Herbie Hancock, piano. Ron Carter, contrabaixo. Joe Chambers, batería. Composicións, todas de Toliver. Comezamos cun tema modal a tempo de vals, comeza Toliver, cos seus floreos característicos iniciais, con gran intensidade sonora, moi cromático, moi agresivo e intenso, formulando cambios de dinámica e anunciando algo que vai ser sempre unha característica no seu xeito de tocar a trompeta. Gústanlle os extremos da escala, notas agudas ou notas graves. Un Hancock percusivo, bastante monquiano, e a repetición da breve fanfarra deste Elwell, composto por Charles Toliver. Este é o aperitivo desta intensa sesión. O cuarteto formado por Charles Toliver, Herbie Hancock, Ron Carter e Joe Chambers, ou se preferides os Charles Toliver All Stars, en xullo de 1968, no seu primeiro traballo como líder fora aquela grabación citada. Seu primeiro LP como líder de Charles Toliver, Elswelt. Thank you. A calidade do disco incrementase en canto sube un banzo e atendemos a escoita de Peace with Myself, Paz conmigo mesmo, composición de Charles Toliver que dura como un minuto e medio. Outro tema modal, outro tema a tempo de vals, pero este tranquilo. Parece que o tema pediría uso do fliscorno, instrumento co cal, por certo, é moi destro, me utiliza ocasionalmente Toliver. Pero non, el subcrea todo un clima usando bastantes notas a media válvula. E, inda que a melodía é moi sinxela, moi esquemática, el vaille dando forma tranquilamente. Hancock secúndao, primeiro cuns acordes moi arpexeados, para logo facer unha versión minimalista introspectiva deste Peace with Myself. E é moi interesante o traballo de Joe Chambers porque fai un xogo rítmico como un pouco independente da cadencia do tema, dobrando o tempo, pero consigue facelo cuadrado, realmente romper ese clima meditativo que o envolve. Hai un solo de Ron Carter que vai reducindo, esencializando o tema a un esquema de acordes e as notas esenciais. E volve un Toliver máis rico timbricamente, unha trompeta fráxil, pero intensa, que cun ton puro e moi cinguido ás notas do tema principal, pecha o tema. E fixadevos que inda que o traballo de Ron Carter en termos xerais é magnífico, nalgún momento deste Peace with Myself, pois, en fin, encontramos a Ron Carter, eu creo que en algún momento un pouco despistado rítmicamente, pero isto é unha apreciación miña. Bueno, en todo caso, Charles Toliver All Stars, con Herbie Hancock, Ron Carter e Joe Chambers, en Peace with Myself, do LP Paperman. Thank you. Bueno, na biografía de Toliver xa contei ata este disco. E as de Herbie Hancock e Ron Carter non vou facelas por coñecidas. Neste momento, pois, eles están no seu esplendor como acompañantes de Miles Davis. Sí que acaso mereza, en fin, pague a pena referirse a Joe Chambers. Joe Chambers é un home natural de Pensilvania, de un pobo que se chama Chester, onde naceu en 1942. Todo o mundo o coñece como baterista de jazz, pero Joe Chambers, bastante asociado á vanguarda, é ademais un excelente pianista, vibrafonista e compositor. Comezou estudos musicais no Conservatorio de Filadelfia, pero pronto deixou uno para unha aprendizaxe, diríamos, no campo de batalla. Nos anos 60 e 70, pois actuou con artistas de altísimo nivel como Chick Corea, Wayne Shorter, Eric Dolphy, Charles Mingus, e sempre que ia invitado a un disco, normalmente achegaba algunha composición. Ten traballos neste sentido con Freddie Hubbard e con Bobby Hutcherson. Publicou 8 álbumes como líder e foi membro recurrente daquel grupo de percusión liderado por Max Roach, que foi M. Boone Ray. É tamén un home cunha traxetoria importante como docente e dirixe e dá clases na New School, dirixe unha banda e dá clase na New School for Jazz and Contemporary Music de Nova York. Desde 2008 é profesor distinguido da Cátedra de Jazz Thomas Keenan na Universidade de Carolina do Norte, que está nunha cidade dese estado que se chama Wilmington. É un músico, en fin, de gran riqueza de recursos, e aí, pois aí o temos, non? E bueno, tras este Peace Myself que escuitábamos, damos paso ao terceiro tema, máis breve, Right Now, outra composición de Charles Toliver, na que o protagonismo é de Hancock, cun obstinato modal que a cadencia acaba desembocando nun 4x4. Cando o tema está lanzado e flúe, entra Toliver, que neste disco está, neste tema particularmente, con algún apuntamento free e unha certa frialdade nas tonalidades. Hai unhas figuras de precisamente de Joe Chambers dándolle intensidade ao tema e entón entra por segunda vez Toliver, diríamos que con maior ardor. Un terceiro avanzo de intensidade e a partir de aquí o disco vólvese extraordinario. Pero antes escuitemos este Right Now. We'll be right back. Tras estos tres temas en cuarteto, tres temas en quinteto. A diferencia entre o cuarteto e o quinteto, é a entrada en escena de Gary Barth, con quen, en fin, con Barth e con Chambers, a relación nace naquel grupo con Max Roach. Garth, natural de Maryland, en concreto de Baltimore, onde naceu o 26 de setembro de 1940. Estamos aquí todos con músicos frisando os 30 anos. Saxofonista alto e soprano, e da que moita xente cree que é tenorista, porque toca sempre o saxo alto no rexistro máis grave. El, que é un tipo así bastante insolente nas entrevistas, di que non lle interesa ningún altista do jazz excepto Charlie Parker. E, non obstante, pois ten maior, digamos, interese no traballo de algún tenorista. Bueno, é un rapaz que se interesa pola música e, digamos, nunha traxectoria parecida a de Chambers, pois a súa familia, facendo un esforzo, consigue matriculalo na Juilliard School de Nova York, onde chega con 17 anos. Pero decide a xiña, como xa lle pasara a Miles Davis, como xa lle pasara a Chambers en Filadelfia, que onde quere aprender nas jam sessions. Establece amizade nese mundillo con Graham Moncur III e con Lee Morgan, outro trompetista importante do hard bop, a quen coñecera en Baltimore porque seu pai ali tiña un club, e estes dinda que eran músicos que estaban en Nova York, pois apóyase un pouco en ese coñecemento previo para entrar no circuito das jam sessions en Nova York. En 1964 entrou no grupo de Max Roach, no que coñecerá a Tolliver, e máis tarde tocou con Art Blakey, con McCoy Tyner, ata o ano 70, con Miles Davis no 70 e no 71, e con Jackie McLean no 73. Por certo, con Jackie McLean empezara a súa carreira Tolliver. Desde o ano 67, xa grababa discos como líder, especialmente para Prestige, pero foi con Nu Troop, un grupo que forma a mediados dos 70, e que facía un jazz con moitas referencias ao blues máis tradicional, rural incluso, e a música africana, co que el vai, digamos, destacarse. Despois é un home que xirou cara á música funk e volveu ao novo clasicismo cando eclosiona o novo clasicismo nos anos 80. Aí colaborou moito nese ámbito con Woody Shaw, músico que ten sido comparado con Tolliver, ou co trombonista Dick Griffin. Ben, esta é o quinto elemento deste quinteto que nos regala tres temas fantásticos. O primeiro, Household of Saud, algo así como a tribu de Saud, como todos os temas neste LP, unha composición de Charles Tolliver. Un hard bop ferocísimo, e con esos apuntamentos de vanguarda de Tolliver, pois case post-bop. O inconfundible son grave de Gary Barth no saxo alto, moi cromático e intenso, pois nunha dicción de saxo que realmente parece un tenor lixeiro. Despois Herbie Hancock, moi delineado, moi directo, moi sin divagacións, a cadencia rítmica por parte de Ron Carter e de Joe Chambers é verdadeiramente abrumadora, e é moi bonito ver como Hancock sigue improvisando de maneira antifonal nos coros finais. É dicir, este é un tema de jazz sin complexos, donde está presente o que era a vanguarda naquel momento, pero tamén están presentes todos os modismos máis tradicionais do jazz. A antífona, as blue notes, algunha sorte casi de insinuada improvisación colectiva. Un fantástico, e subimos un cuarto avanzo, é dicir, o disco vai mellorando segundo se escoita, Household of Saud. Thank you. Os Charles Tolliver All Stars, neste traballo donde el se pon de, en fin, de largo como líder, xa dixemos que aquel disco colectivo pois liderou unha banda, pero o seu primeiro LP, o seu nome, este Paper Man, que está editado, como digo, grabado no 69, editado no 71 na Gran Bretaña e no 75 en Estados Unidos. Pois o disco sube un banzo máis cun tema que eu diría que é xenial, que para min o tema do disco. Lil's Paradise, o paraíso de Lil. Algo máis de 7 minutos maravillosos, cunha rítmica inicial moi singular que evoca, de alguma maneira, un bossa nova, pero, digamos, o compás interno é binario. Isto resolvese nun aire de balada, este é un tema tranquilo, e eu creo que o único que se pode decir é que os solos son fantásticos. Hai un... É dicir, tanto o traballo de Tolliver como de Barth, en fin, de primeiro nivel, e encántame aquí, a min, especialmente Herbie Hancock, porque soa... en acordes en bloque, como moi clásico, pois recordando a Red Garland no seu traballo con Miles Davis, e logo de pronto pois con cromatismos e con esas rupturas rítmicas de Hancock, características pois que son jazz de vanguarda. O tema coméntase por si só, é verdadeiramente, xa digo, magnífico. Lil's Paradise. Ben, quédanos pendiente de Paperman o tema titulado Paperman, pero como estamos abrindo unha serie dedicada a Charles Toliver, pues nada, non vos preocupar que a semana que ven Charles Toliver 2 e comezaremos por glosar este Paperman. Foto de Charles Toliver no podcast, no seu momento, ese home enxoito de aspecto, digamos, reflexivo. E máis nada que decirvos, moitas grazas por estardes aí neste 26 de novembro. Certamente nos valoramos a vosa complicidade e esperamos que teñades pasado unha grata hora de escuitando o jazz magnífico que nos sirve ese músico irrepetible que comezou nos 60 e que sigue vivo e facendo unha música intensa, maravillosa, auténtica, que se chama Charles Toliver. E aquí poñemos punto e aparte a este tempo compartido 1107 co noso agradecemento. E facémolo, pois como sempre, é dicir, axitando un pano que axitamos no aire para dicir hola e adeus a nosa sintonía, que comeza con este repenicar de tambor. Cando volvades o ila, é decembro xa, ou ben estades escuitando unha reemisión en radiodifusión na emisora municipal de Tui ou en Radio Redondela deste programa, ou é que, en fin, estades no portal de Radio Redondela na páxina web Tempo de Jazz escoitando algún podcast. En calquera caso, xa vos digo, o noso agradecemento pola vosa complicidade. E aquí remata este tempo que vos dá a boa noite. Sempre esperando por vos, Tempo de Jazz.